Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Έχουμε πλησιάσει πλέον στην παραμονή των Χριστουγέννων πάρα πολύ. Μια εβδομάδα μέχρι τα Χριστούγεννα. Και βέβαια όλοι αναρωτιόμαστε αν θα κάνουμε Χριστούγεννα με μπλόκα στους δρόμους ή αν αντίθετα θα έχει επιτευχθεί κάποια πρώτη προσέγγιση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους αγρότες για να ανοίξουν οι δρόμοι και να μην υποστεί ζημία, γιατί θα υποστεί μεγάλη ζημία η εθνική μας οικονομία και ιδιαίτερα οι τουριστικές επιχειρήσεις, τα ξενοδοχεία, η εστίαση, όλες αυτές οι επιχειρήσεις που αναμένουν το τριήμερο των Χριστουγέννων για να πάρουν μια βαθιά ανάσα. Οι αγρότες βέβαια, οι περισσότεροι τουλάχιστον, εμφανίζονται διατεθειμένοι, ακόμη και αν δεν τα βρουν με την κυβέρνηση, να διευκολύνουν τους εκδρομείς, να μην τους δημιουργήσουν προβλήματα τις ημέρες των γιορτών. Κατά τη γνώμη μου αυτό δεν αρκεί, καλό είναι να υπάρξει προσέγγιση και συμφωνία. Χθες το κλίμα πήγε να τυναχθεί στον αέρα, καθώς υπήρξαν από τον ΕΛΓΑ κρατήσεις από τα ποσά που εισέπραξαν οι αγρότες από τις επιδοτήσεις τους. Αυτό χάλασε πάλι το κλίμα, δημιούργησε ένταση, οργή και πάρα πολλοί από τους αγρότες έλεγαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και θα σκληρύνουν μάλιστα τη στάση τους εν ώψη Χριστουγέννων. Έτρεχαν και δεν έφταναν στη συνέχεια τα κυβερνητικά στελέχη. Αργά το βράδυ φαίνεται ότι διορθώθηκε το ζήτημα, τουλάχιστον στους λογαριασμούς των περισσότερων αγροτών. Πιστώθηκαν και πάλι τα χρήματα και ελπίζει η κυβέρνηση ότι το κλίμα θα αλλάξει και ότι σήμερα η απόφαση που θα πάρουν στις ΣΕΡΕΣ, εκεί θα συγκεντρωθούν οι εκπρόσωποι από τα μπλόκα όλης της χώρας, θα είναι μια θετική απόφαση, η απόφαση δηλαδή να καθίσουν στο τραπέζι απέναντι στην κυβέρνηση και να μπουν σε αναλυτική συζήτηση σημείο προς σημείο για τα αιτήματά τους. Φαντάζομαι ότι ένα καμπανάκι για την κυβέρνηση είναι και το γεγονός ότι 2-3 δημοσκοπήσεις τα τελευταία 24 ώρα δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει απώλειες εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων. Υπενθυμίζω άλλωστε ότι στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές η Νέα Δημοκρατία είχε στον αγροτικό κόσμο 48%. Και οι απώλειες που εμφανίζονται τώρα, μετά από ένα μικρό rebound που είχε κάνει με τα ενεργειακά, προβληματίζουν την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Times when my life seems so low, it would make me believe what tomorrow could bring. Λοιπόν, χθες είχαμε και την επεισοδιακή αποπομπή του Ευρωβουλευτή Νίκου Παπά από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στο Στρασβούργο. Ο κύριος Νίκος Παπάς ήταν ήδη γνωστός για την γλώσσα του, για τον τρόπο με τον οποίο παρενέβαινε στα πράγματα, πολλές φορές με ανίκιο τρόπο, για να μην πω και με ανήθικο, είχε προκαλέσει την κριτική όχι μόνο των αντιπολιτευόμενων των ΣΥΡΙΖΑ δημοσιογράφων και σχολιαστών, αλλά και μέσα στο ίδιο του το κόμμα είχε γεννήσει πολλές αντιδράσεις με τη συμπεριφορά του. Τώρα φαίνεται ότι έπιασε πάτο. Έδιρε, γρονθοκόπησε είναι η σωστή λέξη, συνάδελφο δημοσιογράφο. Right. έναν συνάδελφο, τον Νίκο Γιαννόπουλο, για τον οποίο ακούω από παντού εξαιρετικά λόγια. Τον γρονθοκόπησε άσχημα, μάλιστα οι συνάδελφοι που ήταν παρόντες, όπως ο Αντώνης Σεφερλής του Αντένα, έλεγαν ότι του την έπεσε πισόπλατα. Έτρεξε δηλαδή πίσω του την ώρα που βγήκε από το εστιατόριο και του ρίξε γροθιές στο πρόσωπο. Και βέβαια, όπως όλοι όσοι συμπεριφέρονται με αυτόν τον θρασίδηλο τρόπο, έχει εξαφανιστεί τώρα. Διότι υπάρχει αυτόφορο, τον αναζητούν οι αρχές στο Βέλγιο και οι πληροφορίες λένε ότι έχει ήδη εγκαταλείψει την χώρα. Έχει εγκαταλείψει το Βέλγιο. Άλλοι λένε μέσω Γερμανίας προς Ελλάδα. Άλλοι λένε προς τη Γαλλία. Πάντως δεν κάθισε να αντιμετωπίσει, όπως κάνουν όσοι παριστάνουν τους πολύ σκληρούς άντρες, όπως πρέπει να κάνουν όσοι παριστάνουν τους πολύ σκληρούς άντρες, δεν κάθισε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του. Έγινε λαγός. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η αλήθεια και ο πρόεδρος του, ο Σωκράτης Φάμελος, αντέδρασαν άμεσα, τον έθεσαν εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας και τον παρέπεμψαν στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος για τη διαγραφή του. Γνώμη μου ταπεινή, θα έπρεπε να είχαν απαλλαγή από την πολιτική του παρουσία πολύ καιρό πριν. Είχε δώσει πολλές και μεγάλες αφορμές. Ένα άλλο θέμα που αξίζει να το σχολιάσουμε είναι αυτό που προέκυψε με το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει ο συνάδελφος Αλέξης Παπαχελάς, ο πολύ γνωστός και επιτυχημένος δημοσιογράφος, διευθυντής της Καθημερινής, αλλά και πολιτικός σχολιαστής της τηλεόρασης του Sky, για την ιστορία της 17 Νοέμβρη. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο πρόκειται να προβληθεί σε 5 ή 6 επεισόδια, αν έχω καταλάβει καλά, και για το οποίο είχε εγκριθεί από την αρμόδια, από τον αρμόδιο οργανισμό που επιδοτεί τηλεοπτικά προγράμματα, είχε εγκριθεί επιδότηση. Όπως επιδοτούνται και ελληνικές σειρές, αρκετές παραγωγές και ψυχαγωγικές και ενημερωτικές. Όταν έγινε γνωστό ότι ανάμεσα στα άλλα ρεπορτάζ και στις δεκάδες συνεντεύξεις που έχει πάρει ο Αλέξης Παπαχελάς για το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, υπάρχουν και συνεντεύξεις από τον Κουφοντίνα, το δολοφόνο του Παύλου Μπακογιάννη και πολλών ακόμη, αλλά και από άλλους τρομοκράτες, αμετανόητους τρομοκράτες που είναι φυλακισμένοι, υπήρξε έντονη αντίδραση από τους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι μάλιστα εξέδωσαν και μια ανακοίνωση χθες. Και αποφάσισε ο συγκεκριμένος οργανισμός να μην δώσει τελικά τα χρήματα. Να μην δώσει τελικά, να ακυρώσει την εγκεκριμένη επιδότηση. Η απόφαση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Sky και του ιδιοκτήτη του σταθμού, του κυρίου Γιάννη Αλαφούζου. Και πρέπει να πω ότι παρότι μπορώ να αντιληφθώ εύκολα γιατί αντέδρασαν οι συγγενείς, οι οποίοι λογικό είναι να μην θέλουν να βλέπουν ούτε να ακούν αυτούς που σκότωσαν τους ανθρώπους τους, που δολοφόνησαν τους ανθρώπους τους με άγριο τρόπο. Από την άλλη πλευρά, η δημοσιογραφία έχει κανόνες, έχει δεοντολογία. Είναι διεθνής πρακτική όταν γίνεται μια έρευνα, ένα ντοκιμαντέρ, να μιλούν όλες οι πλευρές. Είναι διεθνής πρακτική. Μιλούν ακόμη και οι αμετανόητοι δολοφόνοι, είτε σε ποινικά εγκλήματα, είτε σε τρομοκρατικές επιθέσεις, μιλούν. Σημασία έχει με ποιον τρόπο μεταχειρίζεται ο δημοσιογράφος τις δηλώσεις τους και αν τους καθιστά ή όχι συμπαθείς στην κοινή γνώμη. Επομένως, εδώ μιλούμε για ένα είδος προληπτικής λογοκρισίας. Δεν μπορεί να λέει μια υπηρεσία, η οποία, ένας οργανισμός ο οποίος ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δηλαδή στο κράτος, δεν μπορεί να λέει κόβω την επιδότηση γιατί έχει συνέντευξη από τον Κουφοντίνα χωρίς να έχει δει το ντοκιμαντέρ. Χωρίς να γνωρίζει δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο αυτή η συνέντευξη θα παρουσιαστεί, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ετέθησαν τα ερωτήματα από τον συνάδελφο, ο οποίος είναι ένας πολύ επιτυχημένος και δοκιμασμένος συνάδελφος με 4 δεκαετίες διαδρομής στην πλάτη του. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι λάθος η απόφαση αυτή και πρέπει να την πάρει πίσω ο συγκεκριμένος οργανισμός, πρέπει να δώσει κανονικά την επιδότηση για το ντοκιμαντέρ. Ορθά αντέδρασε ο Sky. Αλίμονο αν οι αποφάσεις για την ενίσχυση δημοσιογραφικών ενημερωτικών προγραμμάτων, ντοκιμαντέρ, λαμβάνονται με τέτοια κριτήρια. Αλίμονο. Προσωπικά ανήκω σε εκείνους που είδαν, διάβασαν στο παρελθόν το όνομά τους σε προκηρύξεις στις 17 Νοέμβρη και η στάση μου απέναντι στη συγκεκριμένη οργάνωση υπήρξε πάντοτε κάθετη και απόλυτη. Όμως η δημοσιογραφία είναι δημοσιογραφία και οφείλει να διερευνά, όταν μιλούμε για ένα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ, για ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, όλες τις πλευρές και να παρουσιάζει όλες τις γνώμες. Ξαναλέω, σημασία έχει τι ερωτήσεις ετέθησαν και με ποιον τρόπο θα παρουσιαστεί η συγκεκριμένη συνέντευξη. Στα ποινικά εγκλήματα δεν παίρνουν δηλώσεις τα τηλεοπτικά δίκτυα από το δολοφόνο, ακόμη και όταν αυτός είναι αμετανόητος. Δεν καταλαβαίνω. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Α, να θυμίσω και κάτι άλλο. Ο Παπαχελάς είναι αυτός που έκανε πρώτος εκπομπή με τους συγγενείς των θυμάτων της 17 Νοέμβρη. Ξαναλέω, ο Παπαχελάς είναι αυτός που έκανε πρώτος εκπομπή με τους συγγενείς των θυμάτων της 17 Νοέμβρη. Νομίζω δεν χρειάζεται να συμπληρώσω τίποτε άλλο.